Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave bijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja e emisionit të veçojmë. Sot është dita e parë e fushatës parazgjedhore në Kosovë. Në garë janë 29 subjekte politike. Interpoli lëshon fletarest të kuq për themeluesin e WikiLeaks Julian Assange. Vladimir Putin paralajmëron perëndimin për mburojen raketore. Hillary Clinton i kërkon OSBE-s të luajë rol më të madh në botë. Në ditën botërore kundër AIDS-it, zyrtarët thonë se në Kosovë nuk ka rritje alarmante të infektuarve. Për këto dhe përmbajtje tjera, mohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot është dita e parë fushatës elektorale për zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit në Kosovë. Në këto zgjedhje marrin pjesë 29 subjekte politike, ndërsa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka akredituar më shumë se 6500 vëzhgues. Arton Konushevsi njofton nga Prishtina.
Nga sot 29 subjekte politike e iniciativa shtetare nisin zyrtarisht fushatën paraelektorale për zgjedhjet e 12 vjetorit. Për 10 ditë me radh, partitë politike do të shpalosin programet dhe idetë tyre. Ushtruesit e tyre se presidentit e Kosovës Jakup Krasniqi i kaftuar ato për një fushatë të ndershme dhe korrekte.
U mbaj thirrje të gjitha subjekte politike që fushatën parazgjedhore ta bëjnë në përputhje me ligjin dhe rregullat në fuqi, duke zhvilluar garë korrekte të programeve dhe të ideve. Nxitur dhe provokuar urrëtie mosdurim. Një fushatë korrekte dhe demokratike do të na sigurojë votim të qetë e të rregullt dhe përfundim të suksesshëm të gjithë këtij procesi të rëndësishëm zgjedhor.
Krasniqi po ashtu ka bërë thirrje për respektim të plotë të kodit të sjelljes, i cili është miratuar ditë më parë nga vetë partitë politike. Përveç se të jashtëzakonshme zgjedhjet e 12 dhjetorit janë të parat zgjedhje parlamentare pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, në to do të marrin pjesë 29 subjekte politike, nga të cilat 7 i përkasin shumicës shqiptare, 8 janë nga radhët e komunitetit serb, 4 janë subjekte bosnjake, 2 turke dhe 2 subjekte nga pakicat e tjera. Kryetaria e Komisionit Qendror Zgjedhor Valdete Daka ka kërkuar fushat më të qetë nga ajo që është parë nga zgjedhjet e kaluara. Kjo njëherësh është kërkesë edhe autoriteteve ndërkombëtare që veprojnë në vend.
Mendoj që edhe mesazhet nga të gjithë institucionet ndërkombëtare, nga të gjithë ata të cilët janë kyçur në këtë proces zgjedhor, ka qenë që kjo fushatë jetë sa më e qetë, sa më demokratike dhe sa më fair, që të përdoret një gjuhë jo e ashpër.
Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka rikujtuar adresat në rast të ndonjë ankese për parregullsi.
QCSD-ja mund të pranojë ankesat eventuale lidhur me fushatën zgjedhore, gjithashtu edhe në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa nga vetë subjektet politike.
Komisioni Qendror Zgjedhor ka akredituar mbi 6500 vëzhgues vendor dhe ndërkombëtar për monitorimin e zgjedhjeve. Valdete Daka tha se akreditimi i mbikëqyrës vendorkombëtar do të vazhdojë deri me datën 6 dhjetor.
Kreditohon edhe një numër tjetër i madh të vëzhguesve të cilët kanë aplikuar. Fati i fundit për akreditim për OJQ-t vendore dhe për vëzhguesit e subjekteve politike ka qenë pra deri me 1 dhjetor, ndërsa deri me 6 dhjetor është fati i fundit për aplikimin e vëzhguesve ndërkombëtar.
Premtimi kryesor i subjekteve politike si vjet është integrimi i vendit në Bashkimin Evropian dhe strukturat euroatlantike. Udhëhecit e partive zotohen edhe për zhvillim ekonomik dhe zbutjen e papunësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Shefi misionit e ULEX-it në Kosovë, Xavier Demarnak, do të vizitojë Tiranën më 2 dhe 3 dhjetor për herë të parë në cilësinë e shefit të misionit. Marnak do takohet me ministrat shqiptar për drejtësi, punë të brendshme dhe financa. Vizita ofron mundësi për të diskutuar mbi luftimin e krimeve serioze në kontekstin rajonal dhe çështjet të lidhura me sundimin e ligjit ku është i përfshirë e ULEX-i, thuhet në njoftim. Interpoli ka lëshuar fletarest të kuq për Julian Assange, themelues i faqes WikiLeaks, i cili kërkohet në Suedi për krime seksuale. Ai ka mohuar akuzat, vendodhja e tij nuk dihet. Assange u gjet në qendër të vëmendjes botërore pasi WikiLeaks publikoi mijëra dokumenta diplomatike amerikane gjatë fundjavës. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka shkyçur jetën kompjuterik të Ushtrisë së Shteteve të Bashkuara nga baza e të dhënave të mesazheve diplomatike, pasi WikiLeaks siguroi rreth 250.000 dokumenta të tilla. Hapi dukshëm e zvoglon numrin e punonjësve qeveritar të cilët kanë qasje në informatat e rëndësishme ndërkombëtare. Policia e Spanjës ka arrestuar 7 persona të dyshuar se falsifikonin pasaporta për një grup islamist të ndërlidhur me Al-Qaidën. Radioja spanjole tha se të ndaluarit janë pjesë e një grupi meseli në Tajland, që ka lidhje me Lashkari Taiba, grup terrorist nga Pakistani, që fajsohet për sulmet në Mumbai të Indisë në 2008-ën ku u vran 166 njerëz. Arrestimet u bën dje vonë dhe mëngjesin e sotëm në veri lindje të Barcelonës dhe rajonin e Katalonisë. Kryeministri Rus Vladimir Putin tha se Rusia do dislokoj armë bërthamore dhe forca godice nëse përjashtohet nga sistemi mburojës raketore të Perëndimit. Në një intervistë për CNN, Putin tha se kërstimi raketor kundër Evropës duhet adresuar bashkarisht, duke u referuar marrëveshjes së arritur në samitin e NATO-s për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes raketore, por ai shtoi se propozimet e Rusisë janë hedhur poshtë ndërsa përgjatë kufimeve të saj ka kërstime të reja. Sekretarja Amerikane e Shtetit Hillary Clinton u bëri thirrje liderëve botëror të japin rol më të madh OSBE-s. Në hapje të samitit në Astana, kryeqyteti i Kazakistanit, ajo i kërkoi Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë të luajë rol më të madh në Afganistan. Clinton tha gjithashtu se OSBE-ja duhet të bëjë më tepër për ta forcuar zërin e grupeve për të drejtat e njeriut. Kazakistani është i pari vend pas sovjetik që merr kryesimin e radhës të OSBE-s. Në Iran u krye ekzekutimi me varje një gruaje të dënuar me vdekje. Avokati Shahla Jahid tha se ajo u varë sot pasi dënimi u konfirmua nga Gjykata Supreme dhe kreu i gjyqësorit. Jahid, e cila ishte në të ashtuquajtur martesë të përkohshme me ish futbollistin e kombëtares Nasser Mohamed Hani, ishte dënuar pse e kishte vrarë me thik gruan e përheshme të tij 8 vjet më parë. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një material nga Shkupi. Krijimi subjekteve të reja politike shqiptare, qofshin ato të mvogla apo të mëdha, është një realitet i cili lind nga shtërpësia ideve dhe veprimi i partive politike ekzistuese, theksojnë analistët politik atje. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Alaedin Demiri, ligjërues i shkencave politike në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, vlerëson se dy partitë më të mëdha politike shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Partia Demokratike Shqiptare, me formën e veprimit të mbyllur hermetikisht për ide të reja dhe qasjen konfrontuese mes tyre, kanë shkaktuar pakënaqësi tek masa, veçanërisht tek intelektualet e pavarur.
Hapësira politike është ngushtë dhe partitë e këtyre nuk do të kenë perspektivë për arsye mentale. Politetit politik të shqiptarët dhe për arsye të konceptit politik se ende nuk është kuptuar pluralizmi në mënyrë të drejtë, ende nuk është kuptuar ekzistimi i ideve të ndryshme në mënyrë të drejtë, ende në një mënyrë ekziston ai funksionimi i monopartizmit, partisë të madhe të cilës i takojmë është më e mirë.
Shprehet Demiri duke nënvizuar se pikërisht ky mentalitet bën që partitë politike më të mëdha të sillen më komode në veprimin e tyre. Por me këtë nuk pajtohet Maria Ristevska nga Qendra për Hulumtimin dhe Krijimin e Politikave, e cila thekson se qytetarët jo rallëherë kanë dënuar me votën e tyre sjelljen devijuese të partive politike apo personalisht politikanëve. Ajo sjell shembullin e zgjedhjeve të fundit kur qytetarët votonin për një kandidat presidencial dhe nga ana tjetër votën e tyre për zgjedhjet lokale jepnin për kryesisht një parti tjetër.
Ne kemë shumë primere këtë që duri kratko vreme prit izbori
sa formë. Ka shumë raste, sado e shkurtër të jetë hapësira kohore kur para zgjedhjeve formohet një parti e re dhe me sukses arrin të absorbojë vota, pasi më parë ka promovuar ide kryesisht të reja dhe janë angazhuar për zgjedhjen e problemeve konkrete, thekson Maria Ristevska nga Qendra për Hulumtimin dhe Krijimin e Politikave. Nga ana tjetër, Albert Musliu nga Instituti për Zhvillime Demokratike thekson se bllokimi për disa vite i procesit integrues i imponon krijimin e partive politike, sidomos tek shqiptarët, të cilat do të ofrojnë zgjidhje si të dilet nga realiteti i ri i krijuar.
Veçanërisht pas blokimit të proceseve cilët për shqiptarët janë primare, si është integrimi NATO, integrimi në Union Evropian, pa mundësia ose mos zgjedhja e këtyre çështjeve për subjekteve politike shqiptare, sigurisht do të gjeneroj edhe subjekte të tjera cilët do të paraqiten nëse diçka në mënyrën e qeverisjes në Maqedoni nuk ndryshon.
Gjatë fundjavës dhe zyrtarisht u formua partia më e re në skenën politike, Lidhja Shqiptare, kryetari së cilës Valon Bela synon kantonizimin e Maqedonisë. Formimin e një subjekti të ri politike ka paralajmëruar dhe kryetari i komunës së Gostivarit Rufi Osmani, partia e të cilit do të ketë për qëllim që Maqedonia të definohet si shteti barabartë i shqiptarëve dhe maqedonasve përmes ndryshimit të kushtetutës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Sot shënohet dita botërore e luftës kundër virusit HIV që shkakton sëmundje në vdekje prurëse të AIDS-it. Faik Hoti, zëdhënës i Ministrisë së Shëndetësisë, thotë se në Kosovë nuk ka rritje alarmante të infektuarve. Ndërkohë, Edona Deva, përfaqësuese e Fondit Global, i cili ka financuar projektin për parandalimin e sëmundjes në fjalë, nuk është i sigurt nëse në Kosovë ka stagnuar përhapja e virusit HIV. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Bekim Bislimi.
Dita botërore e luftës kundër virusit vdekjeprurës HIV që shkakton sëmundjen e SIDA-s e gjen Kosovën me 80 raste të raportuara që nga evidencimi i pacientit të parë me këtë virus në vitin 1986. Zyrtarët e institucioneve qeveritare përgjegjëse për shëndetësinë në Kosovë dhe përfaqësuesit e Fondit Global vlerësojnë se Kosova ende mbetet vendi me prevalencën më të ulët në rajonin e Maqedonisë me raste të infektimit me virusin HIV. Faik Hoti, zëdhënës i Ministrisë së Shëndetësisë, thotë se rreth 30% e rasteve të infektuara me HIV kanë përfunduar fatalisht.
Deri më tash në Kosovë janë raportuar 80 raste me HIV/AIDS, prej të cilave 27 raste kanë përfunduar me vdekje. Gjatë vitit kaluam janë raportuar 6 raste të reja me HIV/AIDS, 5 prej të cilave kanë qenë nga gjinia maskullore dhe një ka qenë femër. Në bazë trendit të rasteve të shënuara për çdo vit, llogaritet që Kosova mbrenda vitit ka 3 deri 6 raste, por nuk ka ndonjë rritje ashtu alarmante.
Në anën tjetër, dhe Fondi Global përmes një projekti ka mbështetur luftën kundër HIV/SIDA-s në Kosovë. Edona Deva, menaxhere e projektit të Fondit Global, thotë se ky projekt është orientuar në parandalimin e infektimit me HIV të kategorive të popullatës siç i quajnë ajo më të rrezikuar. Në këto kategori sipas saj përfshihen përdoruesit e drogave injektuese, homoseksualët, punëtorët e seksit komercial, të burgosurit dhe të rinjtë e ekspozuar.
Numri i personave të testuar deri më tani në këto grupacione e ka të kaluar 2500 dhe deri më tani fatmirësisht nuk janë gjetur raste të HIV-it në mesin e këtyre grupeve, derisa raste të hepatitit B dhe C në mesin e përdoruesve të drogave janë zbuluar dhe është evidente që rritja e prevalencës së hepatitit B dhe C në mesin e këtyre grupeve dëshmon se ekziston rreziku edhe për infeksion me HIV.
Ndryshe, zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë Hoti thekson se kjo ministri ka kushtuar vëmendje sigurimit të terapisë për personat të cilët tashmë janë prekur nga virusi HIV dhe që përdorin antiretroviral.
Kryesisht terapia që ne ka siguruar ministria për këta pacient kanë qenë kombiviri dhe efavirenza. Mirpo sigurimi i terapisë është bërë edhe me ndihmën e Fondit Global, edhe me ndihmën e qeverisë Holandës dhe agjencive të OKB-s të cilat veprojnë në Kosovë. Ndërsa, sa përket hapave tjerë, janë hapur edhe disa qendra të testimit vullnetar për HIV/AIDS, si dhe një numër solid i organizatave jo qeveritare kanë qenë të kyçura që të ndihmojnë në programet preventive në luftën kundër HIV/AIDS-it. Në këtë aspekt, në këtë luftë kanë kontribuar edhe mediat.
Por, sipas zonjës Deva, duke pasur parasysh specifikat e infeksionit me HIV, nuk mund të thuhet me siguri nëse ka pasur ndonjë stagnim të përhapjes së infeksionit që shkakton sëmundjen vdekjeprurëse.
Rastet me HIV janë duke u zbuluar në anën tjetër në sistemin publik. Kemi raste të reja në qendrën për këshillimin dhe testimin vullnetar që ekziston në kuadër të klinikës infektive e që në fakt vijnë nga popullata e përgjithshme. Ne jemi fokusuar në popullatën e cila është më e rrezikuar, por ka edhe subpopullata të cilat janë më të mshehura dhe të hezitojnë që të shkojnë e të testohen.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Sot është dita e pare fushatës parazgjedhore në Kosovë në garja 29 subjekte politike. Shefi misionit e Ulexit në Kosovë, Xavier Demarnak, nesër dhe pas nesër viziton Tiranën. Interpoli ka lëshuar fletares të kuq për themeluesin e Wikileaksit, Julian Assange. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga jure mjedit të mbar. Miru dhe gjofshim.